Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya adalah Zulfitri Yusof dan ini adalah Awani 745 untuk hari ini. Berikut adalah fokus kami. Amazon Web Services labur 25.5 bilion ringgit sehingga 2037. Ada kajian katakan bahawa bandar utama Malaysia lenyap pada tahun 2050. Hujan lebat akan landa Pahang dan Johor sehingga Sabtu ini. Esok mahkamah buat keputusan Najib dan Arul Kandar bebas atau bela diri. Bendahari Agung Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Muhammad Salih Bajuri ditahan reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada kemarin. Menurut sumber SPRM, Muhammad Salih ditahan bagi membantu siasatan berhubung siasatan terhadap akaun parti itu yang kini dibekukan. Tambah sumber itu lagi, pemimpin parti itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Bagaimanapun, tempoh reman terhadapnya yang tamat pada hari ini akan disambung tetapi bergantung kepada hasil siasatan. Sementara itu, Esra Awani juga sedang mendapatkan pengesahan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Dua warga emas lelaki dan wanita menjadi mangsa korban banjir terbaru di Johor selepas ditemukan lemas di dua rumah berasingan di Jalan Kuang Sai Caah di Segamat pada pagi tadi. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marinshah berkata, kedua-duanya dikenali sebagai Lee Amu Yi, 78 tahun dan Tan Su Ki, 74 tahun. Beberapa kawasan di Pahang dan Johor dijangka dilanda hujan lebat berterusan tahap buruk sehingga Sabtu menurut Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia dalam kenyataan yang dikemas kini pada jam 11.55 pagi tadi memaklumkan bahawa keadaan hujan lebat berterusan melibatkan Pekan dan Rompin. Manakala di Johor melibatkan Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara itu, amaran hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku sehingga tarikh yang sama di beberapa kawasan di Terengganu, Pahang, Johor dan juga di Sarawak. Di mana Terengganu melibatkan daerah Kemaman, Pahang melibatkan daerah Maran, Kuantan dan Bera, manakala di Johor melibatkan Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian. Sarawak pula melibatkan daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, ini melibatkan Sibu dan juga Kanawit, dan juga Mukah di Tanjung Manis, Daro dan juga Matu. Itu ramalan hujan yang akan berlaku sehingga esok. Hujan lebat di Kuala Lumpur juga sedang hujan lebat pada ketika ini. Tetapi saya ingin bawa kepada anda ramalan di masa akan datang melibatkan tahun 2050. Ini perkara yang pernah tular tahun 2019. Ditularkan semula pada 2021 ketika banjir besar melanda Lembah Kelang. Di mana bandar-bandar utama di Malaysia akan lenyap pada tahun 2050. Sebabnya kenapa? Kerana bandar-bandar ini berada di bawah paras laut menjelang tahun 2050 dan ini merupakan kajian yang dilakukan di mana antara negeri yang terjejas ialah antara lain melibatkan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan juga di Sarawak. Di mana dapatan kajian mendapati kalau pada tahun 2050 nanti bandar Alustar itu akan kelihatan seperti pulau di mana sekelilingnya sudah ditenggelami air kerana kenaikan paras laut dan juga banjir yang ekstrim di pesisir pantai. Di sepanjang kawasan Parit Bunta hingga ke Taiping tidak kelihatan. Bagan Datoh, Teluk Intan dan Kuala Selangor juga akan lenyap. Pelabuhan Kelang akan tenggelam dan Shah Alam akan bertambah mengecil dan ini juga menjejaskan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Bahagian-bahagian lain yang dikatakan akan tenggelam juga seperti di Muar, Pekan, Kuala Terengganu akan mengecil dan jadi beberapa pulau. Begitu juga dengan Kuching dan juga beberapa bahagian lain. Dan kalau didapati juga kajian yang dilakukan pada tahun 2019 dan juga masih lagi boleh diakses ini juga telah dinafikan oleh NAHRIM, Institut Penyelidikan Air Malaysia pada 2019 dengan mengatakan bahawa kajian tersebut agak keterlaluan katanya. Di mana dapatan mengenai kesan kenaikan harga laut inilah sebuah anggaran yang berlebihan. Namun, Sebuah kajian lain juga mengenal pasti kesan peningkatan air laut terhadap kawasan pesisir pantai di Malaysia. Ini dilakukan oleh pihak penyelidik di UKM. Antara lain, banjir pesisir pantai di Johor akan mengakibatkan kerugian ekonomi sebanyak 2.4 bilion. Kajian sama juga membuat anggaran terhadap kehilangan kawasan pembangunan, khususnya di bandar-bandar yang akan mengalami banjir, khususnya di Batu Pahat, Port Klang dan juga Kedah, di mana peratusan kawasan yang sepatutnya dibangunkan akan diminimalkan kerana ianya akan ditenggelami air. Justru, kita melihat bagaimanakah perancangan dan kita bawakan juga kronologi banjir-banjir besar yang berlaku di Malaysia, di mana angka-angka dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku semakin kerap dari tahun ke tahun. Kita saksikan. Lima buah negeri terkesan akibat banjir. Kalau berdasarkan data yang dirujuk di Jabatan ataupun portal info bencana JKM, setakat hari ini ataupun setakat detik ini, 33,000 mangsa, lebih 33,000 mangsa berada ditempatkan di sejumlah 252 pusat pemindahan sementara. Di Johor Bahru ataupun di Johor saja, 30,366 mangsa yang terlibat dan mereka ditempatkan di 209 pusat pemindahan. Ini adalah angka yang cukup besar sekali. Saya ingin bersama dengan Wakil Astro Awani di Johor, Aiman Hakim, yang kini berada di Kota Tinggi. Apa perkembangan terkini yang dapat kita ketahui pada jam ini? Berdasarkan angka mangsa banjir, ianya bertambah dan juga semakin menaik. Bagaimana situasi cuaca dan juga apa yang dapat dilaporkan pada ketika ini, Aiman?
Baik, terima kasih Jol. Jadi pada ketika ini saya berada di Bandaraya Kota Tinggi, yang mana kalau dapat dilihat beginilah realiti dan keadaan sebenar yang melanda daerah ini, khususnya di Bandaraya Kota Tinggi ini, yang mana kalau saya perkatakan paras air di beberapa kawasan, khususnya di kawasan ini, bandaraya ini, dah pun meningkat sehingga ke paras lutut saya, dan ini mengakibatkan banyak daripada kawasan-kawasan kedai, premis-premis perniagaan telah pun dimasuki air sejak daripada 2 hari yang lepas sebenarnya, Zul. Mereka dah mengalami kejadian banjir ini. Dan ini apa yang tertampak di kaca TV. Dan ini juga apa yang berlaku di Kota Raya. Cuba kita bayangkan bagaimana keadaannya di kawasan yang lebih dalam, membabitkan kawasan-kawasan perkampungan, kawasan-kawasan pesisiran sungai dan sebagainya. Sudah pasti dan saya yakin bahawa situasinya lebih memburuk. Dan inilah yang mengakibatkan seramai 28,000 mangsa dah pun terjejas di seluruh Johor dan membabitkan Kota Tinggi sendiri pun dah mencecah hingga ke hampir mencecah angka 3,000 dan mungkin dijangka angka ini akan meningkat dari semasa ke semasa berdasarkan cuaca pada ketika ini yang kita dapat lihat gerimis. Memang tak berhenti-henti sejak daripada tengah hari tadi, Zul, sebenarnya. Dan ini dijangka akan membawa kepada sebelah malam dan disusuli pula dengan fenomena air pasang besar dan mengakibatkan angka itu mungkin dijangka lebih meningkat daripada semasa ke semasa, Zul.
Aiman, difahamkan juga Timbalan Perdana Menteri ada turun di Kota Tinggi sebelah siang tadi dan juga mungkin ada sedikit yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri. Mungkin kita ikuti apa yang dikatakan beliau ketika sidang media pada petang tadi.
Kita telah menghantar wang bantuan ya 10 juta ringgit ya, setakat ini untuk kali ini ya. Dan saya dimaklumkan oleh Ahli Parlimen Kota Tinggi tadi bahawa selimut, bantal dan tilam tidak mencukupi untuk mengarah nadma telah memberitahu DO agar pembelian dilakukan segera dan pembayaran kepada jawatankuasa banjir daerah akan kita lakukan segera sebagai tindakan pantas oleh Nadma bagi menyelesaikan masalah kekurangan itu.
Itu apa yang diungkapkan oleh Timbalan Perdana Menteri dalam sidang media petang tadi. Tapi Aiman, bagaimana di media sosial juga ada mengatakan bahawa ada beberapa pusat pembinaan sementara kurang selesa, terpaksa berhimpit dan sebagainya. Bagaimana keadaan itu sudah diuruskan dengan baik pada hari ini? Aiman, dalam masa 30 saat dapat diceritakan bagaimana?
Baik, memang kita dapati bahawa di media sosial memang dah tular pun banyak PPS dah pun penuh dan sebagainya dan tak dapat memuat lagi jumlah mangsa. Memang saya katakan itu sebahagiannya adalah betul. Tetapi kita dapati bahawa usaha giat sedang dijalankan membabitkan agensi-agensi yang terlibat. Kita bercerita mengenai bantuan makanan. Bantuan makanan setakat ini masih mencukupi walaupun keperluan PPS itu tidak dapat menampung jumlah yang ramai. Tapi saya yakin dan percaya bahawa jumlah PPS ini masih lagi boleh ditambah kerana kita dapat lihat banyak lagi premis-premis ataupun dewan dan juga sekolah yang boleh dibuka untuk kegunaan mangsa-mangsa banjir ini sekiranya perkara itu menjadi bertambah serius. Contohnya di Kota Tinggi kita dapat lihat ada banyak buah sekolah yang boleh dibuka untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir dan ini mungkin salah satu tindakan penyelesaian yang patut dibuat oleh agensi-agensi yang terlibat yang menguruskan mangsa banjir ini. Dan okay, ini mungkin salah satu perkara yang kita patut teliti bahawa meskipun peluang untuk menduduki PPS itu tak muat, tapi bantuan itu sentiasa disalurkan.
Bantuan itu sentiasa disalurkan. Terima kasih Aiman atas perkembangan itu. Tapi kemas kini terkini daripada info bencana JKM, 30,000 mangsa di Johor yang ditempatkan di 209 pusat pemindahan sementara pada ketika ini. Ramalan hujan akan berterusan di Johor dan perincian dan juga bantuan akan terus disalurkan bagi mereka di sana. Itu akan kami bawakan dari masa ke masa di Astro. Awani, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sinar Awani. Berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. Amazon Web Services labur 25.5 bilion ringgit sehingga 2037. Hujan lebat landa Pahang dan Johor sehingga Sabtu. Rakyat Malaysia dikategorikan sangat tidak mampu memiliki rumah. Esok mahkamah buat keputusan Najib dan Arul Kandar bebas atau bela diri. Amazon Web Services AWS akan melebarkan sayap infrastruktur serantau di negara ini dengan jumlah pelaburan sebanyak 25.5 bilion ringgit sehingga tahun 2037. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia merupakan pelaburan terbesar dalam memperkasakan transformasi digital.
AWS is committed to the largest international technology investment to date in Malaysia. This will advance our Malaysia Madani vision of highly skilled, innovative, inclusive and sustainable economy where wealth is shared more equitably. Today, we have already seen a large number of Malaysian companies, from startups to enterprises, transform their services and processes, resulting in greater innovation, more secure processing of data, and lower operational costs with cloud service providers like AWS.
Beliau berkata demikian menerusi ucapan rakaman video sewaktu Majlis Kemaskini Utama Perniagaan AWS Malaysia di Petaling Jaya pada Khamis. Ujarnya konsep Malaysia Madani yang berada di bawah pentadbirannya akan menumpukan kepada pembangunan ekonomi yang lebih saksama. Bagaimanapun, ia perlu bergerak melangkaui komoditi dan pembuatan konvensional bagi memanfaatkan kemajuan teknologi digital, kreativiti dan inovasi.
Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT hari ini umum sudah keluarkan notis tawaran pengambilalihan secara sukarela bersyarat kepada Lembaga Pengarah Bawah State Holdings Yang Berhad, BHB. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan media LTAT pada Khamis.
LTAT memaklumkan tawaran itu untuk baki 822,510,779 saham dalam BHB atau 40.58% yang tidak dipegang oleh LTAT untuk tawaran tunai sebanyak 85.5 sen seunit saham. BHB yang merupakan anak syarikat LTAT dengan pegangan saham 59.42% ialah sebuah konglomerat pelbagai dengan perniagaan teras merangkumi peladangan, hartanah, farmasutikal, industri berat, perdagangan, keuangan dan pelaburan. Tawaran ini adalah tidak bersyarat pada tahap minimum penerimaan kerana LTAT sudah memegang lebih daripada 50% saham mengundi dalam BHB. Bagaimanapun, tawaran bersyarat itu berlandaskan kelulusan Menteri Kewangan atas Syur Bank Negara Malaysia BNM dan kelulusan BNM di bawah Seksyen 87 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 FSA dan Seksyen 99 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 IFSA. Ia turut berlandaskan pengecualian BNM daripada mematuhi Seksyen 110 FSA dan Seksyen 122 IFSA berhubung dengan keperluan untuk LTAT atau syarikat yang dinamakan diluluskan sebagai syarikat pemegangan kewangan asing Bank Berhad dan entiti berlesen yang berkaitan. Syarat itu mestilah dipenuhi dalam tempoh 21 hari selepas tarikh tutup pertama yang ditetapkan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Tawaran tersebut langkah signifikan bagi membolehkan fleksibiliti untuk melaksanakan pelan pemulihan BHB. Dalam hari itu, LTAT juga tidak bercadang untuk memberhentikan atau menstruktur semula pekerja kumpulan BHB. Ia juga bukan tawaran mandatori untuk memperoleh semua baki saham mengundi dalam Afin Bank Berhad, Bosted Plantation, Bosted Heavy Industries Corporation Berhad dan Farma Niaga Berhad yang belum lagi dipegang oleh LTAT.
Beberapa kawasan di Pahang dan Johor dijangka dilanda hujan lebat berterusan tahap buruk sehingga Sabtu. Ini menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan yang dikemaskini tengah hari tadi yang memaklumkan bahawa keadaan hujan lebat berterusan melibatkan Pekan dan Rompin. Manakala Johor melibatkan Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara itu, amaran hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku sehingga tarikh yang sama di beberapa kawasan di Terengganu, Pahang, Johor dan Sarawak. Terengganu melibatkan daerah Kemaman, Pahang melibatkan Maran, Kuantan dan Bera, manakala Johor melibatkan Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian. Sarawak pula melibatkan daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, iaitu Sibu dan Kanawit, dan Mukah melibatkan Tanjung Manis, Daro dan Matu. Banjir yang melanda daerah Kota Tinggi di Johor disifatkan yang terburuk dalam tempoh 2 tahun. Bagi bangsa yang terlibat, bencana yang melanda seawal 3 pagi kemarin itu menyebabkan mereka tidak bersedia dan terpaksa menyelamatkan diri sehelai sepinggang.
Menurut penduduk di sekitar Taman Mawai dan Taman Aman Kota Tinggi, mereka tidak pernah mengalami banjir seburuk itu sejak tahun 2020 lalu. Jelas mangsa ketikaian air banjir mencecah ke paras tingkap rumah menyebabkan mereka terpaksa memanjat bumbung untuk menyelamatkan diri.
Pengalaman masa banjir memang tak sempat nak kemas lah. Air bergerak dengan laju. Memang kita tak sempat nak kemas. Kita mengemas kat depan, kat belakang dah naik tinggi. Jadi bila kita mengemas kat depan, kat luar tu air lebih tinggi daripada bahagian dalam. Jadi kita terpaksa keluar dan tinggalkan semua barang-barang lah. Ada jiran-jiran yang membantu mengalihkan kereta, motor. Lepas tu ada pihak-pihak berkuasa tolong keluarkan anak-anak daripada rumah lah sebab arus terlalu deras. Kalau kita sendiri nak gerak memang tak boleh.
Kali ni banjir ni agak cepat lah kan, sebab berserta dengan hujan lebat. Sebab kita pun tak jangka benda ni boleh cepat macam ni lah. Jadi kalau dari segi barang-barang apa semua tu, lebih kurang 30-40% lah kita orang habis semua barang. Oh, barang-barang macam kenderaan tu alhamdulillah lah dapat selamat. Macam elektrik semua habis lah. Mesin sejuk, mesin basuh, TV tu semua habis. Tak sempat pun. Sebab benda ni terlalu cepat.
Semua kalau boleh semua sayang. Yelah mesin basuh, peti air tu semua kita gunakan. Kalau kita orang senang, tak kisah buang, kita beli baru. Habis itulah. Habis nak macam mana. Baju-baju anak sekolah pun habis semua. Kita tak boleh nak buat apa kan.
Kesemua mereka ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Laksamana Kota Tinggi. Sehingga tengah hari Khamis, Kota Tinggi merekodkan seramai 2,912 mangsa terdiri daripada 769 keluarga dengan 18 PPS beroperasi.
Bendahari Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Muhammad Saleh Bajuri, ditahan reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Rabu. Menurut sumber SPRM, Muhammad Saleh ditahan bagi membantu siasatan berhubung siasatan ke atas akaun parti itu yang kini dibekukan. Tambah sumber itu lagi, pemimpin parti itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Bagaimanapun, tempoh reman terhadapnya yang tamat hari ini akan disambung tetapi bergantung kepada hasil siasatan. Sementara itu, Esra Awani juga cuba untuk mendapatkan pengesahan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Perikatan Nasional akan membuat keputusan dalam masa terdekat berhubung permohonan Parti Pejuang dan Berjasa untuk menyertai gabungan, kata Ahli Majlis Tertinggi PN Datuk Sri Taqiyuddin Hassan. Beliau yang juga Setiausaha Agung PAS berkata, Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membawa permohonan berkenaan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi parti itu dalam tempoh terdekat. Katanya ada dua permohonan ingin disertai PN, iaitu Pejuang dan Berjasa. Namun tarikh mesyuarat masih belum diketahui bagi memutuskan keputusan mana-mana parti yang memohon untuk menyertai PN. Sebelum ini, Presiden Pejuang Datuk Sri Mukis Mahathir telah menghantar surat permohonan untuk menyertai PN kepada Muhyiddin semalam dan sudah diberikan kepada Presiden PAS Datuk Sri Hadi Awang dan Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau. Menurutnya, keputusan untuk membuat permohonan berkenaan telah disepakatkan Majlis Eksekutif Pusat MEP Pejuang selepas meneliti semua option penggabungan dan juga kerjasama politik yang ada. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan keputusan sama ada Datuk Sri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy dibebaskan atau dipanggil membela diri atas pertuduhan meminda laporan audit syarikat strategik negara itu pada esok hari Jumaat. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan di Putrajaya akan membacakan keputusan berkenaan pada jam 9 pagi. Sebelum ini, pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Sri Gopal Sri Ram, namun bekas Hakim Mahkamah Persekutuan berusia 79 tahun itu meninggal dunia pada 29 Januari lalu. Ia akan diteruskan oleh pasukan pendakwaan sedia ada, antaranya ialah Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib. Pihak pembelaan pula oleh Peguam Tan Sri Syafiq Abdullah bagi pihak Najib, sementara Dato' N. Sivanathan untuk Arul Kanda. Pendakwaan menutup kesnya pada 7 September tahun lalu selepas memanggil 16 saksi bagi memberi keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung selama 43 hari bermula hari pertama pembukaan perbicaraan kes pada 18 November 2019. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pegawai kanan kerajaan di Kedah kerana disyaki terlibat dalam melindungi bot nelayan yang melakukan kesalahan. Menurut kenyataan SPRM, suspek disyaki meminta dan menerima rasuah daripada pemilik bot serta rana sebagai balasan melindungi dan tidak dikenakan tindakan undang-undang. Menurut sumber, suspek lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai bertugas sebagai pegawai kanan di sebuah agensi kerajaan di Johor. Suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kedah pada pagi Khamis. Penahanan suspek menjadikan jumlah tangkapan membabitkan penjawat awam dalam optunda di Kedah meningkat kepada 7 orang, manakala 5 orang lagi adalah orang awam. Seketika nanti, Wika Siong terima lagi surat saman telur dari India. Perumahan menjadi sangat tidak mampu dimiliki kerana kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai pendapatan yang tidak mencukupi dan tahap keberhutangan yang tinggi. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, dapatan itu adalah berdasarkan laporan sorotan ketidakmampuan memiliki rumah yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia.
Menurutnya, rakyat tidak mampu untuk memiliki rumah kerana kadar pertumbuhan tahunan terkompaun 2014 hingga 2020 menunjukkan peningkatan harga rumah sebanyak 41%. Peningkatan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar kenaikan pendapatan yang hanya meningkat sebanyak 2.1%.
Bagi membantu pembeli rumah pertama, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah melaksanakan inisiatif-inisiatif seperti berikut. Pertama, melancarkan inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia, iBiaya, dengan kerjasama Kementerian Kewangan. Salah satu inisiatif di bawahnya adalah Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP, iaitu pembiayaan perumahan tanpa perlu membayar wang pendahuluan yang ditawarkan kepada golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau kumpulan gig ekonomi.
KPKT juga mengumumkan inisiatif I Miliki yang melibatkan pemberian insentif pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman. Kerajaan juga melaksanakan beberapa tindakan bagi memastikan harga rumah adalah terkawal dan mampu dimiliki. Antaranya adalah memperkenalkan dasar rumah mampu milik dan akan melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik.
Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Sri Wikas Siong mendedahkan beliau sekali lagi menerima surat saman daripada pengimport telur dari India sesudah kenyataannya ketika mencelah pada sesi penggulungan usul menjunjung titah diraja di Dewan Rakyat pada minggu lalu. Presiden MCA itu berkata beliau tidak gentar dan terus mempertahankan kenyataannya. Katanya tiada siapa yang boleh menghalang beliau daripada bersuara demi kepentingan rakyat. Justru katanya beliau menyerahkan kes itu kepada peguam untuk tindakan lanjut. Bekas Menteri Pengangkutan itu meraih perhatian apabila membawa 3 telur ayam berlainan jenis, iaitu telur dari India, telur Omega dan telur tempatan ke Dewan Rakyat. Kasiong juga mendakwa ketiga-tiga jenis telur itu berbeza dari saiz dan harga. Ketika itu, beliau menggesa Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu menumpu soal ketidakcukupan telur ayam tempatan, bukannya mengimport telur antaranya dari India untuk menampung keperluan domestik.
Ini adalah telur Malaysia yang nak cari 45 sen, 43 sen.
Mobile World Congress MWC Barcelona 2023 membuktikan banyak negara kini mula mengadaptasi operasi harian mereka dengan teknologi 5G. Tetapi, perkembangan teknologi ini di Malaysia dilihat sedikit perlahan daripada apa yang diharapkan. Hilal Azmi dan Ibrahim Sani ada di Barcelona sempena MWC 2023 mungkin boleh berkongsikan perkara yang kita boleh pelajari dari sana.
Baik, saya dan Ibrahim Sani masih lagi berada di Barcelona dan ini adalah lokasi paling ikonik yang membawa manfaat ekonomi yang cukup besar kepada bandar besar di Spanyol ini. Tetapi, apa yang boleh saya katakan dalam MWC 2023 pada hari terakhir ini, kita simpulkan bahawa ada 3 jenis pengajaran yang perlu kita belajar dalam usaha untuk mengadaptasi operasi harian kita dengan teknologi 5G. Sebab apa? Ada 3 perkara. Pertamanya, kalau kita tengok balik, keutamaan harus diberikan kepada pemain industri. Sebab 5G ini diciptakan untuk pemain industri. Sebab apa? Bila industri boleh memanfaatkan teknologi ini untuk mengotomasikan mereka punya operasi dan sebagainya, ini sekaligus akan membawa kepada manfaat kepada pengguna yang akan sentiasa menunggu apakah penyelesaian untuk mereka. Dan bila ada permintaan dan penawaran ini, maka kemakmuran ekonomi akan berlaku. Itu 3 perkara yang paling penting di sini. Tetapi apa yang boleh saya katakan di sebalik kejadian ini semua, dasar ataupun maklumat yang telah pun dikongsikan oleh GSMA Intelligence telah membuktikan bahawa negara-negara yang memanfaatkan teknologi 5G ini akan mendapat manfaat kemakmuran ekonomi secara positif kepada KDNK mereka pada sekitar 5 hingga 7%. Jadi, apa tunggu lagi? Inilah masanya kita kena cepatkan lagi pengaplikasian 5G untuk industri di Malaysia. Itu saja laporan saya bersama dengan Ibrahim Sani dari Barcelona untuk Astro Awani.
Okey, bagi anda yang meminati telefon pintar boleh lipat, Oppo telah melancarkan Oppo Find N2 Flip yang menjanjikan pengalaman penggunaan yang lebih menarik. Oppo Find N2 Flip hadir dengan skrin pintar di bahagian luar terbesar di pasaran. Selain skrin bahagian dalam yang tiada kesan rekahan, tidak merekah.
Syarikat telefon bimbit terkenal Oppo telah melancarkan telefon bimbit lipat terkecil ini di Singapura.
Skrin luaran OPPO Find N2 Flip meliputi sebanyak 48.5% dari bahagian atas telefon. Ia berkebolehan untuk memaparkan lebih banyak kandungan, lebih mudah untuk dikendalikan dengan jari dan membolehkan pengguna memilih hiasan latar mereka, juga haiwan peliharaan maya serta membolehkan komunikasi yang lebih mudah hanya melalui skrin luaran. Ini memberikan pengguna pengalaman yang lebih pelbagai dan bersifat peribadi.
Reka bentuk engsel terkini pada skrin bahagian dalam dapat mengatasi masalah kesan rekahan pada skrin dalaman OPPO Find N2 Flip.
OPPO Find N2 Flip memiliki reka bentuk engsel yang dinilai secara komprehensif dan memiliki pengiktirafan persijilan lipatan boleh dipercayai TUV Rayland. Ia mampu bertahan selepas melalui 400,000 lipatan yang berterusan dan masih boleh digunakan dengan seperti biasa. Seakan-akan telah digunakan oleh pengguna selama 10 tahun. Ujian skrin dalaman dengan gyroskop menunjukkan bahawa gyroskop boleh bergerak dengan lancar merintasi skrin dalaman tanpa sebarang masalah.
Bagi yang berminat, anda boleh membuat tempahan bagi OPPO Find N2 Flip yang berharga RM3,999 berserta hadiah percuma bernilai RM637. Selain itu, pembeli OPPO Find N2 Flip juga boleh mendapatkan pelindungan skrin OPPO Care dengan diskaun 50% daripada harga asal RM599.
Seketika nanti, operasi cari mangsa kereta api bertembung diteruskan. Namun, peluang tipis. Operasi mencari mangsa yang terselamat dalam insiden kereta api penumpang yang bertembung di Greece diteruskan walaupun peluangnya tipis. Setakat ini, angka korban rasmi dilaporkan mencecah 43 mangsa. Rakaman video yang dikongsikan agensi berita The Associated Press menunjukkan petugas mencari dan menyelamat ACR membawa keluar beberapa mayat daripada lokasi nahas. Antara faktor yang menyukarkan operasi menyelamat adalah keadaan suhu dalam gerabak yang panas. Pertembungan berlaku di luar Bandar Larissa di tengah Greece. Menurut media tempatan, 350 orang berada dalam kereta api terbabit ketika nahas. Kebanyakannya pelajar universiti yang pulang kembali daripada menghabiskan cuti hujung minggu yang panjang. Tragedi kereta api terburuk di Greece itu menyebabkan beberapa gerabak tergelincir dari landasan, termasuk beberapa yang remuk teruk dan mengakibatkan penumpang terperangkap. Sekian saja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com.